Tačno je 17 sati i 30 minuta. Radio Televizije Srbije.
Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram.
Dobro veče, u emisiji Autogram želi vam Zorica Premate. Petkom je naša emisija posvećena domaćem muzičkom stvaralaštvu, pa ćete večeras slušati dela gitariste, pedagoga i kompozitora Dušana Bogdanovića. Rođen je u Beogradu 1955. godine i tu je završio srednju muzičku školu Slavenski. Komponovanje i gitaru je studirao na konzervatorijumu u Ženevi kod Pjera Vismera, Alberta Hinastere i Marije Livije Saomarkos. Tada je osvojio i prvu i jedinu nagradu na međunarodnom takmičenju gitarista u Ženevi, što mu je obezbedilo koncertni debi u njujorškom Carnegie Hallu 1977. godine, debi koji mu je otvorio vrata koncertnih sala širom sveta. Bogdanović je također odmah počeo da se bavi i pedagogijom, prvo na univerzitetima Južne Kalifornije i San Francisco, a potom je prešao na Ženevski konzervatorijum. Kao izvođač osvojio je najširi mogući repertoar od Baha do savremene muzike, bilo kao solista, bilo kao član kamernih ansambala, među kojima su i gitarski trio De Falla, duo sa čembaliskinjom Elaine Comparone ili sa harfiskinjom Georgijom Kelly, a sarađivao je i sa džez muzičarima Antonijem Coxom, Charliem Haydenom, Jamesom Newtonom i Artom Tobajačijem. Snimio je preko 20 kompakt diskova za razne izdavače, a u oblasti klasičnih, jazz i world music žanrova. Njegova dela štampaju mnogi specijalizovani izdavači u Evropi i Sjedinjenim Državama, a autor je i nekoliko studija iz oblasti prakse sviranja na gitari i muzičke teorije. To su studija o poliritmiji i polimetriji, kao i studija o troglasnom kontrapunktu i renesansnoj improvizaciji za gitaru. Ova svoja odvojena istraživanja na specifičan način Dušan Bogdanović je prožeo i usavršio u knjizi koja nosi naslov Ex Ovo. Ona je svojevrsni vodič za kompozitore i improvizatore na gitari, ukrštajući iskustva renesansnih, baroknih i džez improvizacija. Zainteresovan za široka polja saznanja i raznih umetnosti, Dušan Bogdanović često sarađuje i na multidisciplinarnim projektima, u kojima se prepliću muzika, filozofija, psihologija i likovno stvaralaštvo. Prolazeći kao koncertni gitarista kroz veoma različite i raznovrsne muzičke žanrove i stilove, Dušan Bogdanović je izgradio sopstveni izraz kao eklektičku, često virtuoznu mešavinu i sintezu svog celokupnog akustičkog iskustva. Bez obzira na više ili manje prisutne utice džeza, folklora, popa ili nekog od savremenih stilova umetničke muzike, Bogdanovićev izraz je uvek sveden, direktan i prijemčiv, vođen prefinjenim i nepogrešivim ukusom. Njegove kompozicije za gitaru su veoma popularne i često su na repertoaru drugih umetnika i ansambala, a mnoge su i nastale kao porudžbine. Sevdalinka je komponovana za gitarski trio Newman Ottman i kvartet Turtle Island, dok je vizantijsku temu sa variacijama poručio James Smith sa gudačkim kvartetom Amadillo. Nekoliko svojih kompozicija Dušan Bogdanović je napisao za pijanistu Fabija Luiza, ali najviše ih je ipak nastalo na podsticaj kolega gitarista Alvara Pierija, Davida Starobina, Scora Tenanta, Edwarda Isaaca i Jamesa Smitha. Osim solističke ili kamerne muzike za gitaru i sa gitarom, Bogdanović je autor i dela za klavir ili za razne kamerne formacije, a među njima je i kompozicija kojom ćemo otpočeti njegov današnji portret. To je baletska poema za sopran, flautu, gitaru i kontrabas Vrana. Delo je 1990. godine poručila plesna kompanija Pacific, pa je Bogdanović osmislio neuobičajenu svitu od 9 baletskih numera, čiji je važan segment poezija američkog pesnika Teda Hughesa. jednostavna linija solo tenora kako je u originalu zamišljeno ili soprana kako je to na našem snimku, pod uticajem je pop žanrova, no ponekad podsjeća i na krajnju jednostavnosti formule negro spirituela. Obavezna je pratnja gitare koja je uglavnom skrajnuta na repetitivni tepih figuracije i fraza, a ređe preuzima kontrapunsku liniju, dok se flauta javlja kao ogledalski glas u odnosu na solistički vokal. Kontrabas ima ulogu walking bassa, odnosno basove linije u džezu, ali bez velikih improvizatorskih oscilacija i svedena je na bitne harmonske oslonce. Tako je ostvarena neobična hibridna muzika koja duguje koliko klasičnim žanrovima, toliko i popu i džezu, no preovlađujući koncept koji i usmerava ceo muzički tok jeste klasičarski ukus i smisao za intimnu liriku, krajnje jednostavan iskaz i preglednu i prijemčivu formu postmoderne provenijencije. U baletskoj sviti Vrana se na tradicionalan način superponiraju pevajući glas soliste, kontrapunski ogledalski drugi glas flaute, figuracija gitarske pratnje i koračanje kontrabasa po harmonskim uporištima. Ponekad čak solista zaćuti, a njegov odraz u muzičkom ogledalu, flauta, preuzme glavnu reč. Dušan Bogdanović u ovom svom delu računa na moć doteranih, finih i jednostavnih, svima razumljivih i eklektički proverenih govora i dijalekata muzike. Baletsku poemu Vrana slušamo sa snimka ostvarenog na autorskom koncertu Dušana Bogdanovića održanom na festivalu Guitar Art februara 2009. godine. Izvođači su sopran Aneta Ilić, flautiskinja Stana Krstajić i kontrabasista Boban Stošić, dok gitaru svira autor Dušan Bogdanović.
Thank you. Thank you. Till it had, oh, weeping crocodile stay? No, so wise, grown so terrible, sucking that snowy teats. Sit on my finger, sing in my ear. Oh, little blood, oh, little blood, little blood, little
U emisiji Autogram danas slušate muziku našeg gitariste i kompozitora Dušana Bogdanovića, koji već decenijama živi i radi prvo u Sjedinjenim Državama, a potom u Švajcarskoj. Smatra se i da je on jedan od vodećih živih gitarskih kompozitora i pedagoga u celom svetu. Današnju emisiju započela je Bogdanovićeva baletska poema Vrana. Slušali ste snimak ostvaren u Kolačevoj zadužbini februara 2009. godine u okviru Guitar Art Festivala, na kome je bilo priređeno njegovo autorsko veče. On je na našem snimku i svirao gitaru, dok su uz njega nastupili sopran Aneta Ilić, flautiskinja Stana Krstajić i kontrabasista Boban Stošić. U nastavku današnje emisije emitovaćemo još jedan snimak sa tog koncerta. Biće to vizantijska tema sa varijacijama za gitaru i gudački kvartet. Osim Bogdanovića sviraju Marija Špengler i Miloš Petrović violine, Panta Veličković viola i Dragan Đorđević violončelo. U emisiji Autogram danas slušate dela našeg gitariste i kompozitora Dušana Bogdanovića, koji već decenijama živi i radi u Sjedinjenim Državama i Švajcarskoj. Upravo smo emitovali njegovu vizantijsku temu sa varijacijama za gitaru i gudački kvartet. Slušali ste snimak ostvaren u Kolarčevoj zadužbini februara 2009. godine u okviru Guitar Art Festivala, na kome je bilo priređeno Bogdanovićevo autorsko veče. On je na našem snimku i svirao gitaru, dok su uz njega nastupili Marija Špengler i Miloš Petrović violine, Pante Veličković viola i Dragan Đorđević violončelo. U nastavku današnje emisije emitovat ćemo dva najpoznatija i najvažnija Bogdanovićeva ostvarenja za solo gitaru, sedam polimetrijskih etida iz 1990. i džez sonatu komponovanu 1982. godine. Prvo slušate sedam polimetrijskih etida, a snimak je ostvaren na koncertu održanom u okviru Bemusa 1999. godine. Svira Vera Ogrizović.
Thank you.
U emisiji Autogram danas slušate dela našeg gitariste i kompozitora Dušana Bogdanovića, koji već decenijama živi i radi u Sjedinjenim Državama i Švajcarskoj kao jedan od vodećih kompozitora i pedagoga čija je delatnost usmerena na gitaru. Upravo ste čuli snimak ostvaren na Bemusu 1999. godine, kada je Bogdanovićevih 7 polimetrijskih etida odsvirala Vera Ogrizović. Emisiju ćemo nastaviti emitovanjem Bogdanovićeve džez sonate, nastale 1982. godine, koja je i jedna od njegovih najviše izvođenih ostvarenja. Na našem snimku svira Srđan Tošić.
Thank you.
U emisiji Autogram danas se slušali dela našeg gitariste i kompozitora Dušana Bogdanovića, koji već decenijama živi i radi u Sjedinjenim Državama i Švajcarskoj, kao jedan od vodećih kompozitora i pedagoga, čija je delatnost usmerena na gitaru. Upravo smo emitovali snimak ostvaren na Bemusu 1999. godine, kada je njegovu jazz sonatu odsvirao Srđan Tošić. Time smo emisiju Autogram priveli kraju. Sa vama je prethodni sat provela i sada se od vas oprašta Zorica Premate.